Tas, kas mums pietrūkst, kaut kāds veselības speciālisti, epidemiologi priekšlikumi, kā mums ir īsti jāgatavojas. Nu, mēs vienreiz varam iedevām jau, ka mēs priekš iedzīvotājiem gribētu tik un tik tos aizsargt maskas. Jautājums, kad mēs to visu saņemsim, jau, vai ja mēs, piemēram, tās tagad divas kraus saņemsim Ziemassvētkos, kas mēs viņus visu tad iedzīvotājiem dāvināsim uz Ziemassvētkiem. Par visu šo teritoriju, tā ir Valmiera plus vēl septiņas teritorijas, katrs izprot to savādāk. Kāds uzskata bērndārzā vajag likt, kāds uzskata nevajag to masku likt. Kāds kaut ko ir atsūtījis, katrs mēs kaut ko izlasam, ja tad beigās es skatos viens kolēģis man iedod vienu ciparu, otrs uz tādu pašu cilvēku skaitu iedod pavisam citu. Šie ministru kabineta noteikumi par ārkārtas situāciju katru nedēļu divreiz tiek labot. Nu, varbūt tagad ir tas īstais brīdis, ka mēs varbūt tiešām varētu plānveidīgi pateikt, nu, re, kur gatavojamies tagad 3-4 nedēļām, ja jums tur ir tik daudz bērni, ja tik daudz tur seniori, jums vismaz iedot kaut kādus tiparus, ar ko mums vajadzētu, nu, pēc kādas formulas kaut ko rēķināt, kaut ko domāt.